Ήσασταν και στο επίκαιρο Υπουργείο. Ήσασταν στο Υπουργείο, στην δική σας θητεία, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα θέλω να συζητήσουμε πολλά για αυτή την υπόθεση, αλλά θέλω λίγο μαζί, αν δεν έχετε αντίρρηση, να θυμηθούμε λίγο εκείνο το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου. Να δω λίγο τι λέγατε εκείνη την ημέρα στην Βουλή.
Ναι, βέβαια.
Και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Τελιγιορίδου.
Κύριε Υφυπουργέ, τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται δόλιες και παράνομες ενέργειες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι έχει στηθεί μία διαδικασία απάτης για την υφαρπαγή ενισχύσεων από το εθνικό απόθεμα, από επιτίδιους εις βάρος πραγματικών αγροτών και εις βάρος του δημοσίου. Για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, το 2020 δηλώθηκαν καλλιέργειες οι οποίες είτε είναι απειροελάχιστες, είτε είναι αδύνατον να υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς λόγω των καιρικών συνθήκων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κλοπή των ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 δηλώθηκαν 15.000 στρέμματα αμύγδαλα τη στιγμή που η πραγματική καλλιέργεια δεν ξεπερνάει τα 365 στρέμματα. Δηλώθηκαν 20.580 στρέμματα ελαιώνες τη στιγμή που στην Καστοριά δεν μπορεί να υπάρχει παραγωγή ελιάς. Επίσης, 64.000 στρέμματα ιδιωτικοί βοσκότοποι, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα στρέμμα ιδιωτικού βοσκότοπου στην ΕΕ Καστοριάς. Συνολικά μιλάμε για ένα σφετερισμό της τάξης των 3.360.000 ευρώ από καταφραστές, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη οργή του αγροτικού κόσμου και των αγροτικών φορέων της περιοχής. Χαρακτηριστικό της απάτης είναι ότι οι εμπλεκόμενοι, οι παρανομούντες, όταν αντιλήφθηκαν, άραγε με ποια διαδικασία, ότι το 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς γινότανε τηλεπισκόπηση, δεν δηλώθηκαν αυτά τα στρέμματα και υπήρξε 56.000 στρέμματα λιγότερα στις δηλώσεις. Ανάλογες καταγγελίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, για Κίδα από την Μαγνησία που ενεργοποιεί δικαιώματα στην Κοζάνη. Ερωτάστε λοιπόν, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αποκτά μορφή χιονοστιβάδας, έχετε προβεί σε έλεγχο κατανομής του εθνικού αποθέματος? Έχετε πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους στις εν λόγω δηλωμένες εκτάσεις, ώστε να πάρετε πίσω δικαιώματα που έχουν πάρει τα κυκλώματα με δόλια συμπεριφορά? Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αποκαταστήσετε την αδικία, να ανακληθούν πίσω αυτά τα χρήματα και να δοθούν στους πραγματικούς αγρότες, ώστε να μην υπάρχει και ο κίνδυνος κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευχαριστώ.
Τώρα εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε. Αυτά τα έλεγε η κυρία Τελιγιορίδου 10 Νοεμβρίου του 2021. Τι έχουμε τώρα, 25, κυρία Τελιγιορίδου?
Κάπου ακούγεται εκεί για 2012, είναι λάθος, είναι το 2020. Και ναι, την επόμενη χρονιά, το 2021, ναι, επειδή γινόταν έλεγχος και το μάθανε, οι επιτίδοι δεν τα δηλώσανε. Ξέρετε, κύριε Νατσούλη,
είναι όταν... πολύ άβολη αυτή, πραγματικά είναι πολύ άβολη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή είναι εξωφρενική, είναι έξω από κάθε λογική.
Και να σας πω κάτι, πέραν όλων είναι και πολύ θλιβερή. Αλλά όταν τα έλεγα όλα αυτά, κανείς δεν τα έδινε σημασία. Ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε και οι αρμόδιοι.
Εδώ μη μας αδικήσετε, γιατί πρώτο το θέμα βγήκε από το σταθμό.
Δεν μιλάω για εδώ, κύριε Νατσούλη.
Και μάλιστα είχε γίνει τόσο εντυπωσιακό, ειδικά το θέμα του ελαιολάδου τότε και του των ελιών.
21.300 στρέμματα αγριελιές.
Αγριελιές, ακριβώς, ναι, ναι.
Γιατί αυτές δεν πληρώνουν και ΕΛΓΑ.
Α, ναι.
Λοιπόν, τότε δεν με άκουγαν. Ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αναφέρομαι στα κεντρικά, ούτε και οι αρμόδιοι. Και μάλιστα, αν δείτε την απάντηση που δίνει ο υφυπουργός.
Ναι, ο υφυπουργός ουσιαστικά είπε πάρε τα πίσω, μην σας κάνω και καμιά μήνυση.
Πάρε τα πίσω, ναι. Και αυτά που λες δεν μπορείς να μιλάς για παράνομες δηλώσεις και γράφτηκαν στα πρακτικά και έχεις την ευκαιρία στη δευτερολογία σου να τα πάρεις πίσω. Ναι. Δηλαδή είχα και απειλή. Και τώρα σήμερα ανακάλυψε το γράμμο και ο Πρωθυπουργός και λέει ναι, δεν τα καταφέραμε στον ΟΠΚΕΠΕ.
Όμως κύριε Τελιορίδου, επειδή διατελέσατε και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80.
Το 2021 δημιουργήθηκε.
Από το 80 δεν είναι ο ΟΠΚΕΠΕ, ή κάνω λάθος?
Όχι, όχι. Από το 80 είναι οι επιδοτήσεις που γινόταν.
Εντάξει, ήταν με άλλο όνομα. Με άλλο όνομα
δεν υπήρχε. Συστάθηκε ως οργανισμός αργότερα. Ναι. Αρχικά δινόταν οι επιδοτήσεις από το Υπουργείο Γεωργίας μέσω του Ταμείου του αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών Ενωσιακών Ενισχύσεων. Αρχικά ήταν τα ΜΟΠ, μετά με νησογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, μετά μπήκαν άλλοι όροι. Το ζήτημα είναι ότι από το 19 και μετά, από τη μια ξεκίνησαν πάρα πολλές χρονοκαθυστερήσεις, οι αγρότες δεν ξέρανε τι παίρνανε. Αυτό που έγινε λοιπόν από το 19 και μετά δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο.
Βάζετε το 19 σαν χρονικό όριο που ξεκινάει τη διακυβέρνηση. Ναι.
Ακούστε κύριε Ανατολή.
Όμως αυτό που θα θέλω να σας ρωτήσω είναι όταν ήσασταν εσείς στον οργανισμό αυτό, βλέπατε παράξενα πράγματα στο Υπουργείο?
Κοιτάξτε, υπήρχαν πράγματα διοικητικά που έπρεπε να επιληθούν.
Ναι.
Εκείνο που έχω να πω βέβαια είναι ότι πάντα υπήρχε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οι αγρότες ξέρανε τι θα πληρωθούν και πότε θα το πληρωθούν. Διοικητικά θέματα υπήρχαν. Γιατί πρώτον δεν είναι συνδεδεμένος με το κτηματολόγιο, δεν υπήρχε κτηματολόγιο. Δεν ήταν συνδεδεμένος με άλλες ανεξάρτητες αρχές. Υπήρχε ένας καταλογισμός στη χώρα από το 2014 για επισκοπήσεις του 12-14 που ήταν 464 εκατομμύρια ευρώ για τα βοσκοτόπια. Αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε. Τα βοσκοτόπια. Υπήρχε ένας ορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος δεν περιλάμβανε τα δικά μας βοσκοτόπια. Τα λιβάδια, τα θαμνολίβαδα. Εκεί λοιπόν έλεγε η Ευρώπη, εσείς δεν είναι βοσκοτόπια αυτά. Βοσκοτόπια είναι τα απέραντα λιβάδια της Ολλανδίας. Και ήταν πρόβλημα γιατί δεν είχε μεριμνήσει κανείς να συμπεριλάβει τα ελληνικά βοσκοτόπια στον κανονισμό Omnibus. Με αποτέλεσμα θα έπρεπε να χαθούν πολλές επιδοτήσεις. Και γι' αυτό είχε γίνει η τεχνική λύση. Με την τεχνική λύση μπορούσε κάποιος να δηλώσει κάπου αλλού, αλλά κάποιος πραγματικός κτηνοτρόφος. Η τεχνική λύση από την ώρα που δικαιωθήκαμε με αλλαγή του ορισμού το 17 και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 20, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο το 20, έπρεπε να σταματήσει. Δεν σταμάτησε όμως. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι και πολύ ειδικό για να σας το εξηγήσω. Θα σας πω λοιπόν, επειδή ρωτάτε για το πριν το 19, ότι υπάρχουν 700.000 αγρότες που κάνουν όσδε και δηλώσεις. Πάντα μπορεί να υπήρχαν κάποιοι που προσπαθούσαν να κλέψουν. Εκεί λοιπόν προσπαθούσαμε να κάνουμε τους ελέγχους, να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα.
Κάνω μόνο μια διευκρίνηση, ο ΟΠΚΕΠΕ, όπως διαβάζω εδώ, ιδρύθηκε 27 Αυγούστου του 1998.
Όχι, το 2001 ιδρύθηκε ο ΟΠΚΕΠΕ.
Ναι, δεν ξέρω. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη μου βγάζει 27 Αυγούστου του 1998.
Η νομική νοημοσύνη και το πώς εξελίσσονται.
Με το νόμο 2637.
Είναι το 2001 η ίδρυση του ΟΠΚΕΠΕ. Λοιπόν, από το 19 και μετά έχουν μπει στο σύστημα επιτίδη οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι καν αγρότες, δεν έχουν καν σχέση με το επάγγελμα.
Ναι, αυτό θέλω λίγο να μου το διευκρινίσετε, κυρία Τελιγιορίδου. Αυτό που λέτε ακριβώς, για να το καταλάβουμε όλοι απολύτως. Πείτε πως εγώ που είμαι σε αυτή τη δουλειά θέλω να πάρω επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ποια είναι τα βήματα που ακολούθησε και κάνω? Τι πρέπει να κάνω για να πάρω?
Κάθε χρόνο τη δήλωση του ΟΣΔΕ Για να πάρετε μέσω της.
Ναι, λέτε ότι ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση.
Ναι,
καμία σχέση με τα αγροτικά.
Και δηλώνανε βοσκοτόπια τα οποία μπορεί να ήταν και δημόσιες εκτάσεις. Ναι. Τώρα όλα αυτά τα ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες.
Στον τρόπο που γινόταν αυτό, έχω μια πορεία. Δηλαδή, πώς εγώ άσχετος με αυτό το επάγγελμα έβγαζα λεφτά.
Μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνανε μέσα στο σύστημα, βλέπανε τι δεν έχει, ποια έκταση ας πούμε δεν έχει δηλώσει και τη δηλώναν ως δικιά τους ότι έχουν την χ καλλιέργεια. Αυτή είναι και η περίπτωση με το γράμμο που δηλώθηκαν 21.000 στρέμματα αγρελιές και 60.000 στρέμματα βοσκότοποι ιδιωτικοί. Ενώ στην Καστόρια δεν υπάρχουν ιδιωτικοί βοσκότοποι. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα πάρτι. Βλέπουμε ότι βγαίνουν στη δημοσιότητα συνομιλίες οι οποίες δείχνουν απίθμενο θράσος. Όχι στον έναν κόψε πρόβατα, όχι στον άλλον άλλαξε χαρακτηρισμούς, όχι στον τρίτο μη κάνεις ελέγχους. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν δείχνουν λειτουργία ενός κράτους, αλλά ενός παρακράτους. Και έρχεται τώρα η Ευρώπη και καταλογίζει στη χώρα 415 εκατομμύρια ευρώ που θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος.
Από τον κρατικό προϋπολογισμό ακούστηκε, ναι.
Η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να άμεσα να ζητήσει πίσω τα χρήματα από τους καταχρηστές.
Εδώ είναι ένα ερώτημα. Γιατί αν ασχύουν αυτά που διαβάζουμε και δηλώσεις αγροτοσυνδικαλιστών που βλέπουμε, όπως του κύριου Σιδηρόπουλου Γαλάζιου, αγροτοσυνδικαλιστή, λέει ότι εμπλέκονται πάνω από 100.000 αφημοί. Πάνω από 100.000 αφημοί είναι σχεδόν όλη η Ελλάδα. Τι νούμερα είναι αυτά?
Κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν έχω στοιχεία για να σας πω ότι είναι.
Τα λέει ο κύριος Σιδηρόπουλος, πάνω από 100.000 αφημοί. Και θέλω με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, τότε στη δική σας θητεία υπήρχαν και δικοί μας, γιατί 100.000 αφημοί δεν αποκλείεται να είναι και κάποιοι από την Καστοριά, δεν το ξέρω, θα το δούμε.
Δε, κοιτάξτε, αν υπάρχουν και στην Καστοριά άνθρωποι που παρανόμως
που εδήλωσαν και τα λοιπά,
που παρανόμως έχουν πάρει χρήματα που δεν δικαιούνται, και θα φανεί και πρέπει να τα πληρώσουν.
Μάλιστα.
Εγώ όμως θέλω να πω.
Εσάς τότε, έχω μια περιέργεια, γιατί είναι για να δούμε πώς λειτουργεί στο σύστημα. Εσάς τότε σας έπαιρνε κανένας τηλέφωνο και σας έλεγε δες την περίπτωσή μου γιατί δεν πληρώθηκα ή έκανα αυτή την αίτηση? Σας έπαιρναν τέτοιο είδος τηλέφωνο?
Βεβαίως, να σας πω κάτι. Ας κάνουμε εδώ τώρα. Δεν είναι όλα ίδια. Όταν, γιατί ακούω και βουλευτές λέει που παίρνουν τηλέφωνο κλπ.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι.
Όταν είναι άλλο πράγμα. Να μην μπορεί ένας αγρότης νόμιμος,
ναι,
να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην έχει πληρωθεί ή να έχει πάρει μικρότερο ποσό
και να ζητάει τη βοήθειά σας.
Ή να έχει ένα πρόβλημα, ναι, και να ζητάει, επειδή δεν μπορεί ο ίδιος να επικοινωνήσει με τον οργανισμό, να ζητάει να ενημερωθεί. Και είναι άλλο πράγμα ο βουλευτής να παίρνει τον οργανισμό και να του λέει δήλωσε 2.000 στρέμματα στον τάδε για να πάρει λεφτά.
Ναι.
Το ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, ότι αγρότες σε απόγνωση δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, προφανώς ερχότανε και στο γραφείο και λέγανε δεν μπορώ να επικοινωνήσω.
Πραγματικοί όμως αγρότες, όχι αγρότες μου.
Ναι, εννοείται. Γιατί δεν.
Που ζητούσαν τι κυρίως, κυρία Τελγιούρη, τι ήθελαν ακριβώς?
Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι δεν λέγανε ότι δεν έχουν πληρωθεί, παίρνανε μικρότερα ποσά και ζητούσαν να μάθουν ποιο είναι το πρόβλημά τους. Φτιάχναν τις συγκεκριμένες ενστάσεις, αλλά ποτέ δεν τους δινόταν η απάντηση. Γιατί δεν υπήρχε χρόνος να δοθεί η απάντηση σε αυτούς, γιατί ασχολιόταν με το πώς θα πάρουν οι επιτίδη.
Ναι. Άρα λέει το πρόβλημα ξεχύλωσε από το 19 και μετά, όταν όσοι ήθελαν δήλωναν ό,τι ήθελαν και έπαιρναν όσα ήθελαν.
Ρατούλη, βλέπετε τώρα, είναι κατάσταση αυτή. Μιλάμε για θρασίτατες καταστάσεις, όχι ο Φραπές, όχι ο Χασάπης, όχι δεν μπορώ να πω και τις εκφράσεις τι θα κάνουν την Ευρωπαία Εισαγγελέα, όχι πήρα τον τάδε και θα λυθεί, όχι, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
Τώρα είχαμε τις απαρατήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο είχαμε και τις νέες ορκομοσίες. Η απορία είναι πώς μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να βρούμε τα 100.000 αυτά αφημοί που εμπλέκονται και τα βρήκαμε μέσα σε μια μέρα.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι τόσα.
Επαναλαμβάνω, τα λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής Σιδηρόπουλος Γαλάζιος.
Εντάξει, Γαλάζιος είναι, δεν γνωρίζω τώρα πόσα είναι και τι είναι. Κοιτάξτε. δεν μπορεί να λέει ούτε το Μαξίμου ότι δεν γνώριζε. Ο κύριος Βορύδης όταν έγινε υπουργός έδιωξε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα,
ναι,
ο οποίος ήταν αυτός από ό,τι φαίνεται και από τη δικογραφία που πήγε κάποια θέματα στον εισαγγελέα. Ο κύριος Βάρας που εκδιώχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον κύριο Βορύδη αμέσως έγινε σύμβουλος στον πρωθυπουργό και είναι ακόμη στο Μαξίμου. Δεν τον είχε ενημερώσει.
Είναι και αυτά. Είναι πολλά τα ερωτήματα πραγματικά. Είναι πάρα πολλά και πολύ εύλογα τα ερωτήματα που και δικαίως νομίζω αυτή την ώρα είναι...
Μα ο κύριος Βάρας είναι στο Μαξίμου, ναι, από τότε.
Ναι, και αυτή την ώρα είναι δικαίως το νούμερο ένα θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά μπορεί να οδηγήσει και σε εξελίξεις όπως διαβάζουμε τουλάχιστον τις αναλύσεις. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι αυτό το θέμα το ΠΚΠ μπορεί να οδηγήσει φέτος να γίνει το 25 εκλογική χρονιά, παραδείγματος χάρη.
Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτά τα θέματα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διασπάθηση δημόσιου, ναι, χρήματος ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά ούτε και από ευρωπαϊκούς πόρους. Και τα χρήματα αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες να πηγαίνουν σε αυτούς οι οποίοι είναι παράνομοι. Οι οποίοι δεν τα δικαιούνται. Και φτάσαμε στο σημείο σε αυτό που λέγαμε πριν. Πραγματικοί αγρότες να μην βρίσκουν το δίκαιο τους, να μην μπορούν να πληρωθούν και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν και με τον οργανισμό για να μάθουν που βρίσκεται, ναι, πούμε, μια ένσταση που κάνανε. Και οι άλλοι να παίρνουν, πώς λέει μια συνομιλία που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Καλά, λίγα σου πέφτουν 30.000 να κάθε στο γραφείο.
Στο γραφείο. Τέλεια νομίζω. Τέλεια.
Με τα οποία μια οικογένεια ζει 2 χρόνια.
Πιστεύετε ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν με το χέρι στην καρδιά?
Εκτιμώ.
Και με τόκους όπως ακούσαμε βέβαια.
Εκτιμώ ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε μετά από τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν όσοι πήραν παράνομα χρήματα να τα γυρίσουν πίσω.
Με τόκο.
Και με τόκο βέβαια.
Όπως έχει ήδη ακουστεί. Το θέμα είναι αν θα γυρίσουν αυτά τα χρήματα πίσω για να πληρωθούν τουλάχιστον τα πρόστιμα τα οποία
πρέπει
έχουν επιβληθεί, που είναι πάνω από 400 εκατομμύρια. Εμφανίστηκε
ο Πρωθυπουργός.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Λέει ότι θα σπάσουμε το απόστημα. Ποτήχαμε.
Θα το απόστημα, θα το δούμε στη συνέχεια. Από το 19 ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι για όλα υπάρχει ατομική ευθύνη. Για τα πάντα. Από την πανδημία, από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών στα πανεπιστήμια, για τα πάντα υπάρχει ατομική ευθύνη και αυτός που θεωρείται ότι δεν λειτουργεί καλά θα πρέπει να πληρώνει. Εδώ ναι. Ποιος θα πληρώσει? Εδώ δεν υπάρχει ατομική ευθύνη.
Λοιπόν, μας λένε το εξής. Μας λένε το εξής, από το 21, αυτά που ακούσαμε νωρίτερα στην εισαγωγή, επαλαμβάνω, είναι από επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Τεργιώδης στη Βουλή.
Και με στοιχεία από τον
με τον κύριο Στήλο τότε, αν θυμάμαι καλά, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο κύριος Στήλος, ναι. Και με στοιχεία από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς και
μάλιστα. Θυμάστε από εκείνη την περίοδο μέχρι και σήμερα για όλα αυτά που δήλωναν στην Καστοριά, αν έχει διαφερθεί, μας ρωτάνε οι βουλευτές που ήταν στο κοινοβούλιο από το 21 μέχρι και σήμερα.
Και άλλους βουλευτές από την Καστοριά, όχι, δεν έχω ακούσει.
Ναι.
Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έγινε αυτή η επίκαιρη ερώτηση και στη συνέχεια γίνανε και άλλες ερωτήσεις για θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Από μένα. Από άλλων δεν ξέρω, όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τελιγιορίδου, θα δούμε που θα φτάσει όλο αυτό. Θα δούμε που θα, γιατί υπάρχει και συνέχεια, επαναλαμβάνω, και επειδή τα αφημί είναι και πάρα πολλά, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον αν σε αυτή την υπόθεση, πέρα από το τι δήλωναν οι κριτικοί στην Καστοριά με τις αγριελιές, τα μίγδαλα και τα βαμβάκια, δεν ξέρω γιατί ακούστηκε και αυτό κάποια στιγμή, να δούμε αν υπάρχει και θέμα με Καστοριανούς που δήλωναν πράγματα που δεν υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
Νομίζω ότι υπάρχει, αλλά θα το δούμε. Υπάρχει,
δεν εκτιμάτε ότι υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις?
Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα των όσων ζούμε αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τελιγιορίδου. Αυτά λοιπόν με την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.